Καλησπέρα σας.
Καλησπέρα συνάδελφοι.
Είμαστε από την Ένωση Συλλογιστών Ελεκτρών Περιφέρειας Αττικής και θα είμαστε μαζί για την επόμενη ώρα. Εγώ είμαι ο Αλέκος.
Και εγώ είμαι ο Σίμος.
Ένα μήνα μετά την προηγούμενη εκπομπή, Σίμο, δεν έχει αλλάξει, δεν έχουν αλλάξει και πολλά πράγματα όσον αφορά τις εκλογές, τέλος πάντων.
Ναι, γιατί, μία από τα ίδια.
Μία από τα ίδια, ναι. Όπως είχαμε πει, είχαμε αναφέρει και στις προηγούμενες εκλογές, στην εκπομπή μάλλον μετά τις προηγούμενες εκλογές. Αυτό που μετράει για εμάς τους εργαζόμενους, έτσι, είναι την επόμενη μέρα.
Ακριβώς.
Η επόμενη μέρα τη βλέπουμε ήδη ξεκάθαρα από σήμερα, από συνεδρία του Υπουργικού Συμβουλίου, mm-hmm. χθεσινή, και πώς μοιράστηκαν οι αρμοδιότητες για τους πρώτους νόμους που έρχονται.
Ναι, αυτό θα ήταν, είναι το χαρακτηριστικό. Συνεδρίασε σήμερα το Υπουργικό Συμβούλιο και αυτό κατά κύριο λόγο το κύριο θέμα ήταν το Ταμείο Ανάκαμψης. Ήταν τα προαπαιτούμενα τα οποία βάζει για να μπορέσει να υλοποιηθεί αυτή η αντιλαϊκή πολιτική. Αμέσως δόθηκαν σαφείς οδηγίες σε όλους τους υπουργούς πώς θα πορευτούν από εδώ και πέρα. Και φυσικά από εκεί βγαίνει και το συμπέρασμα ότι θα ακολουθηθεί δυστυχώς και πάλι αντιλαϊκή πολιτική.
Και βέβαια ένα χαρακτηριστικό από αυτά που λέει ο Μητσοτάκης, έτσι, μίλησε για καλύτερους μισθούς και παράλληλα όμως με ισχυρό κράτος και κερδοφορία των επιχειρήσεων.
Ναι, ακριβώς, εκεί
πώς συνδέεται η καλή μισθή με την κερδοφορία το γνωρίζουμε πολύ καλά και το προηγούμενο διάστημα, δηλαδή το έχουμε συναντήσει.
Μα είναι σίγουρο ότι βασίζουν την κερδοφορία τους στο πάγωμα των μισθών. Ούτως ή άλλως και έτσι όπως έχουν και τα περισσότερα τα προγράμματα των αστικών κομμάτων. Βλέπουν αυξήσεις, αλλά στο τέλος της τετραετίας, εφόσον πέσει η ανεργία, ένα σωρό προαπαιτούμενα που μάλλον αυτό που μας οδηγεί στο συμπέρασμα είναι ότι αν θέλουμε να μπορέσουμε να πετύχουμε κάτι θα πρέπει πάλι όπως είπαμε η κεντρική ιδέα πρέπει να είναι η συσπήρωση στα σωματεία μας και ο αγώνας μετέπειτα από εδώ και πέρα.
Τα σωματεία ήδη την επόμενη μέρα των εκλογών τη Δευτέρα ήταν στις Αναργύρες νομίζω στο Ήλιον κάπου εκεί για να στη ΔΔΕ μάλλον, για να αναγκάσουν εκεί το ΔΔΕ να επανασυνδέσει το ρεύμα σε εργαζόμενοι στην περιοχή. Αυτή είναι η συνέχεια για μας.
Φυσικά είναι αυτή η συνέχεια και από εδώ το δείχνουν και οι αγώνες. Και όπως θα πούμε και αργότερα, ότι μια σειρά κινητοποιήσεις που πρέπει να γίνουν από εδώ και πέρα, που είναι προγραμματισμένες να γίνουν από εδώ και πέρα, θα αναφερθούμε και εκτενώς μετά, που αποδεικνύουν ότι μόνο ο δρόμος του αγώνα μπορεί να μας οδηγήσει σε αποτελέσματα για καλύτερους μισθούς, καλύτερες συνθήκες εργασίας και δικαιώματα που αρμόζουν σε αυτό τον αιώνα και όχι μετά.
Εδώ εντάξει, μπορούμε να αναφέρουμε και ένα σχόλιο και για το σαν αφορά και τα αποτελέσματα των εκλογών, ότι εντάξει, εργαζόμενοι δεν έχουν να περιμένουν τίποτα ούτε από διάφορα έτσι σοσιαλδημοκρατικά κόμματα που παρουσιάζουν και θέλουν να παρουσιάσουν ένα λαϊκό, φιλολαϊκό προφίλ. Έτσι, όταν είδαμε την προηγούμενη τετραετία το 70% των νόμων που έφερε η Νέα Δημοκρατία ψηφίστηκε από τον Πασόκ και το 50% ψηφίστηκε από το ΣΥΡΙΖΑ.
Ακριβώς. Μα δεν είναι όμως. Πρόσεξα λίγο. Όλη η αντιπαράθεση που η οποία έγινε και στην προεκλογική περίοδο δεν ήταν σε κάτι ιδιαίτερο το οποίο να ενδιαφέρει τους εργαζόμενους. Περισσότερο έμοιαζε με κοκορομαχίες που είπαν κυρίως τα κόμματα εξουσίας. Περισσότερο λοιπόν είχε αντικείμενο πράγματα που νομίζω και εμένα ήταν προσανατολιστικά από τα πραγματικά προβλήματα των εργαζομένων. Πολύ λίγο αναφέρθηκαν και αυτά και ίσως με τη μορφή κορώνας θα έλεγα αύξηση μισθών. Αλλά πώς θα γίνει αυτό, δεν αναφέρθηκε καταρχήν καθόλου το θέμα των συλλογικών συμβάσεων εργασίας. Δηλαδή που πραγματικά καίει τους εργαζόμενους. Ακόμη και συμβάσεις οι οποίες έχουν ψηφιστεί η υποχρεωτικότητά τους. Μόνο αυτό, αν παρουσιάστηκε κάτι, παρουσιάστηκε μόνο στον επισητισμό, στις τουριστικά επαγγέλματα. Πολύ γενικότερα δεν έγινε κουβέντα για αυτό που λέμε τα πραγματικά προβλήματα των λαϊκών στρωμάτων.
την οικονομία έτσι που αφορά τους εργαζόμενους. Και βέβαια, σίγουρα βλέποντας και το δύο κόμματα έτσι που ανήκουν στον ακροδεξιό χώρο και τα
ναι,
λοιπά,
αυτό είναι ένα άλλο φαινόμενο.
Εδώ είναι φαινόμενο, εντάξει, δεν το λες. Είναι, είναι αποτέλεσμα έτσι και της προηγούμενης πολιτικής που εφαρμόσχε κυρίως από τη Νέα Δημοκρατία και από το ΣΥΡΙΖΑ. Γιατί όταν επιτρέπεις, ας πούμε, στον καταδικασμένο εγκληματία Κασιδιάρη εδώ και 3 χρόνια να κάνει εκπομπές μέσα από τη φυλακή και να οργανώνει ουσιαστικά τέλος πάντων την προεκλογική περίοδο, εξαρτία του, μέσα από τη φυλακή, αυτά τα αποτελέσματα θα τα έχεις. Και βέβαια είναι απορίας άξιο για κάποιον κόσμο πως έτσι κάποια κόμματα, π.χ. το άλλο, τη Νίκη, που έτσι, τι μηχανισμοί και τι, ποιοι τους βοηθάνε από πίσω, έτσι, ποιοι,
αυτό ακριβώς, ναι, πραγματικά, πραγματικά βγήκανε, σου είπα φαινόμενο με την έννοια του ότι παρουσιάστηκαν κομματικοί μηχανισμοί που, που συγκροτήθηκαν την τελευταία ουσιαστικά στιγμή και πραγματικά έβγαλαν πράγματα τα οποία θεωρείς ότι μάλλον είχαν περισσότερο είχαν ξεκινήσει λίγο νωρίτερα. Εμφανίστηκαν λοιπόν την τελευταία στιγμή, ίσως με το στοιχείο του εφνιδιασμού, ώστε και για να μπορούν να υφαρπάξουν λίγο την ψήφο των λαϊκών στρωμάτων.
Και βέβαια, οι τρεις τροπολογίες που έφερε η Νέα Δημοκρατία, λέγοντας ότι θέλει να αντιμετωπίσει έτσι τους Χρυσαυγίτες, τους Ναζί, σε καμία από αυτές τις τροπολογίες δεν υπήρχε όρος ναζιστικό. Έτσι, είναι χαρακτηριστικό αυτό. Εμείς λοιπόν και σαν σωματεία, όπως έχουμε κάνει και στο παρελθόν, ο φασισμός και οι φασίστες τους αντιμετωπίζουμε στον δρόμο, στους χώρους δουλειάς, στις γειτονιές, όπου πάνε να εμφανιστούν, έτσι, το λαϊκό κίνημα, τα σωματεία θα τους τσακίσει. Και μάλιστα, εδώ, βέβαια, εντάξει, είναι και δικιά μου απορία, δεν ξέρεις, την προηγούμενη φορά, έτσι, μέσα από μνημόνια και με τέτοια, είδαμε πώς χτύπησαν η Χρυσή Αυγή, πώς έπαιξε το ρόλο και πώς θα παίξουν και οι επόμενοι φασίστες το ρόλο του συστήματος, του μαντρόσκυλου συστήματος. Και πως αυτό που θέλουν είναι να χτυπήσουν την εργατική τάξη. Άρα δεν ξέρεις τι, όχι ξέρεις τι θα φέρουν από εδώ και μπρος και σε τι ένταση θα φέρουν οτιδήποτε μέτρα και νομοσχέδια.
Ναι, κοίταξε, περίπου ξέρω η στρατηγική τους, περίπου είναι η στρατηγική τους. Θα έλεγα αυτό που θέλουν, ο σκοπός τους είναι ίδιος. Όπου δεν μπορούν με τον κοινοβουλευτισμό, θέλουν πάνε να επιβάλλουν τα πάντα με τον φασισμό. Είναι το μακρύ χέρι του, και αυτά τα κόμματα είναι το μακρύ χέρι του συστήματος. Αυτό είναι δεδομένο. Από εκεί και πέρα οι πρακτικές τους λίγο αλλάζουν με την έννοια του ότι θέλουν κάπου παίζουν μαζί με τα μέσα μαζικής επικοινωνίας, προσπαθούν να συνεργαστούν, προσπαθούν να επιβάλλουν όπου το λαϊκό κίνημα προσπαθεί να πετύχει πράγματα τα οποία μέσα από τους αγώνες τους. Αυτοί θέλουν με αυτόν τον τρόπο να τα μηδενίσουν. Εντάξει, για να μην αναφερθώ και σε συγκεκριμένο κόμμα τώρα που ουσιαστικά αυτό που ήθελε ήταν να μηδενίσει και να μηδενίσει τους αγώνες των εργαζομένων. Προσπαθούν, πάντως γενικότερα η πρακτική τους αυτή είναι. Όπου δεν μπορούν τα μεγάλα κόμματα, προσπαθούν να βρουν κόμματα της ευκαιρίας, μίας ευκαιρίας, ώστε να μπορούν να κάτσουν μετά να μηδενίσουν τους αγώνες του κινήματος. Είναι ξεκάθαρο αυτό πια.
Εδώ, σχολιάζοντας και τις εξελίξεις και στο ΣΥΡΙΖΑ τέλος πάντων, το θέμα είναι ότι ο ΣΥΡΙΖΑ και κυβέρνησε και 4 χρόνια έτσι στην αντιπολίτευση είδαν οι εργαζόμενοι τι έκανε. Και 4 χρόνια που κυβέρνησε έφερε το μνημόνιο, μια σειρά μέτρα που πήρε εναντίον των εργαζομένων, αλλά και 4 χρόνια που ήταν στην αξιωματική αντιπολίτευση, έτσι. Εκτός ότι ψήφισε τα 50% των νόμων, δεν έκανε καμία ουσιαστική αντιπολίτευση.
Δεν, εντάξει.
Οπότε αυτό το πλήρωσε εισαγωγικά, έτσι, ένας κόσμος...
Για να μπούμε και αυτή η κουβέντα, κακά τα ψέματα, και ο ΣΥΡΙΖΑ είναι αστικό κόμμα, δεν είναι κάτι ιδιαίτερο. Δεν είναι. Αυτό είναι κάτι που κατά κύριο λόγο προσπαθεί το σύστημα. Προσπαθεί να εφυτεύσει στους εργαζόμενους, μάλλον στην κοινωνία, κόμματα τα οποία ουσιαστικά να το εξυπηρετούν και να το προσανατολίζουν, λέγω. Δυστυχώς, αλλά πλέον οι εργαζόμενοι έχουν αποκτήσει την εμπειρία τους.
Ναι, και
η εμπειρία είναι δεδομένη πια, συνάδελφοι. Δεν μπορούμε πλέον αυτοί οι άνθρωποι εντός εισαγωγικών να μας κοροϊδεύουν, να μπορούν να πλασάρουν αυτά τα λαϊκά, να το πούμε, ό,τι μπορούν αυτοί και ό,τι τους εξυπηρετεί και αυτούς προσωπικά και, αυτούς, και τα αφεντικά τους.
Και βέβαια, να θυμίσουμε και στους ακροατές ότι και παλιότερα και το ΠΑΣΟΚ και η Νέα Δημοκρατία είχαν πάρει την κυβέρνηση έτσι με πολύ μεγάλα ποσοστά. Θυμηθούμε του ΠΑΣΟΚ το 2009 με 45-46% και είδαμε μέσα σε λίγο διάστημα με τα πρώτα μνημόνια πως αυτό έτσι
εξαλειώθηκε.
Εξαλειώθηκε,
ναι.
Βέβαια.
Ναι,
άρα λοιπόν, επειδή ένας κόσμος λέει ας πούμε, για ποσοστά μεγάλα Νέα Δημοκρατία κτλ., εδώ. Την επόμενη μέρα τα μέτρα είναι εδώ και το σωματείο
είναι εδώ,
εδώ για να αντιπαλέψουν αυτά τα μέτρα.
Εδώ όταν πάμε για το σωματείο εννοούμε, συνάδελφοι, ότι θα το προσπαθήσουμε όλοι μαζί. Και αυτό που πραγματικά πρέπει να καταλάβουμε είναι ότι η μαζικοποίηση φέρνει τα αποτελέσματα. Τώρα αυτοί οι άνθρωποι δεν πρόκειται να μας σώσουν, ναι, δεν πρόκειται να μας σώσει κανείς. Μόνοι μας θα σωθούμε. Αυτά και μπορούμε να τα πούμε και λίγο μετά να κάνουμε και το πρώτο διάλειμμα.
Ωραία, ναι. Θα περάσουμε στο πρώτο διάλειμμα και σε λίγο μας θα βάλει μαζί. Λοιπόν, εδώ είμαστε πάλι μετά αυτό το μουσικό διάλειμμα. Να περάσουμε τώρα σε έτσι ένα-δύο-τρία θεματάκια που αφορά και τον κλάδο, Σίμω.
Το επάγγελμα.
Και το επάγγελμα, βέβαια.
Ναι,
γιατί...
ναι, όχι, το λέμε τον κλάδο, βέβαια. Αλλά είναι το επάγγελμα, το λέγω με την έννοια του ότι είναι αυτό που μας ζει και το οποίο πραγματικά, εγώ δεν ντρέπομαι να το πω, είπε επάγγελμα, το κάνω επάγγελμα, δεν κάνω κάτι άλλο.
Λοιπόν, τώρα, η κυβέρνηση... εφαρμόζοντας και τον νόμο του ΣΥΡΙΖΑ που ενσωματώνει την οδηγία της Ευρωπαϊκής Ένωσης από το 2018 ακόμα, έτσι, η οποία αφορά, λέει, την πρόληψη και καταστολή της νομιμοποίησης εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες. Ναι. Πρώτο σχόλιο που να κάνουμε εδώ είναι ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση ενδιαφέρεται να καταπολεμήσει τις εγκληματικές δραστηριότητες, Σίμω.
Ναι.
Νομίζω ότι...
τώρα αυτό περισσότερο θα προκαλέσει το γέλοντα που θα έλεγαν κάποιοι γιατί... παρά την αλήθεια.
Ακούμε σε όλη την Ευρώπη τώρα, είδαμε και το προηγούμενο διάστημα με κάτι σκάνδαλα, με κάτι βαλίτσες.
Ναι. Όλοι λοιπόν... ιδιαίτερα το πολιτικό προσωπικό αυτό της Ευρωπαϊκής Ένωσης το αποδεικνύει κάθε μέρα.
Αυτό ακριβώς. Φέρνει λοιπόν μια τροπολογία, την ονομάζει δέουσα επιμέλεια που πρέπει να τηρούν οι συνάδελφοι λογιστές απέναντι στους φορολογούμενους, έτσι φυσικά και νομικά πρόσωπα. Τι λέει λοιπόν, ότι είμαστε υποχρεωμένοι εμείς συνάδελφοι, και οι συνάδελφοι μισθωτοί, αλλά και οι μικροί αυτοαποσχολούμενοι, έτσι για αυτούς εμείς μιλάμε και λέμε για τη συμμαχία μισθωτών και μικρών αυτοαποσχολούμενων.
Ναι, σαφώς των μικρών αυτοαποσχολούμενων.
Λοιπόν, υποχρεωμένοι λοιπόν συναλλαγές να εξακριβώνουν και να επαληθεύουν την ταυτότητα του πελάτη, πραγματικού δικαιούχου, να εξετάζουμε εμείς, λέει, τις συναλλαγές, ενδελεχώς.
Ναι.
Ενώ όσες εμείς κρίνουμε ότι είναι ύποπτες, θα πρέπει, είμαστε υποχρεωμένοι μάλλον, σαν λογιστές, να τις αναφέρουμε στις αρμόδιες αρχές. Δηλαδή, σαν κάτι σαν αστυνομία, σαν το ρόλο του Λουφιάνου, ας πούμε.
Αυτό εδώ, Αλέκο, μοιάζει, βγάλτε το εσείς τα κάστανα από τη φωτιά, μέχρι και αυτό που είπες, ότι όντως θέλουν να κάνουμε εμείς το Λουφιάνο του συστήματος. Για να το λέμε και εντελώς λαϊκά. Αυτό, συνάδελφοι, όχι δεν μπορεί να το κάνει ο μικρός επαγγελματίας λογιστής, όχι δεν μπορεί να το κάνει ο μισθωτός λογιστής πάνω σε αυτό το ζήτημα. Μας υποχρεώνει κιόλας να κάνουμε κάτι το οποίο δεν είμαστε. Εμείς, συνάδελφοι, το κάνουμε, είπα νωρίτερα ότι εγώ ασκώ επάγγελμα και, ούτε, και όχι λειτουργήμα. Δηλαδή προσπαθώ να βιοποριστώ.
Στον καπιταλισμό είμαστε. Πρέπει να δουλέψουμε για να.
Ναι, και προσπαθώ να έχω και αυτό το καλύτερο που μπορώ να έχω από την εργασία μου, δηλαδή σύγχρονες συνθήκες εργασίας. Αυτές παλεύω, συλλογικές συμβάσεις εργασίας. Και τώρα αυτές μου λέει ότι εγώ πρέπει αυτή τη στιγμή να κάνω αυτό το οποίο καλείται το ίδιο το κράτος, το οποίο το έχουν κατακερματίσει. Δηλαδή τις δομές του κράτους και του Υπουργείου Οικονομικών και του Υπουργείου Εργασίας να τις το έχουν κατακερματισμένο εντελώς. Προσπαθούν με το λεγόμενο και ψηφιακό κράτος να μπορέσουν κάτι, ενώ δεν παίρνουν καθόλου, κάνουν καθόλου προσλήψεις πάνω στους μηχανισμούς, δεν κάνουν τίποτα που να ενισχύει αυτό το ρόλο του κράτους, τον έλεγχο του κράτους, το οποίο αυτός οφείλει, θέλει να τον κάνω εγώ. Εγώ που πραγματικά παλεύω για να μπορέσω να επιβιώσω, να μπορέσω δηλαδή να σταθώ στην εργασία μου σαν μισθωτός και να μπορέσω και εγώ να ζήσω την οικογένειά μου, μου το ζητάει
και
να το κάνω εγώ.
Σαν αποκορύφωμα τέλος πάντων, σαν και ένα σάκι στην τούρτα το λέγαμε, προβλέπει σχετικό ποινολόγιο, έτσι, το οποίο αφορά και εξοδοτικά πρόστιμα προς συλλογιστές και για τους ελεύθερους επαγγελματίες. Ακόμα μπορεί να οδηγήσει τις κρατικές αρχές να θεωρήσουν ακόμα και συνεργό
το λογιστή
σε υπόθεση φοροδιαφυγής στο λογιστή και το φοροτεχνικό.
Ναι, συνάδελφοι, κανένας αυτοαπασχολούμενος, κανένας μισθωτός λογιστής δεν έχει τέτοιες επιδιώξεις. Αυτό του θέλουμε πραγματικά να κάνουμε το επάγγελμά μας, αυτό το οποίο θα μας βοηθήσει να ζήσουμε σύμφωνα με τις σύγχρονες ανάγκες και τίποτα άλλο. Αυτά είναι ρόλοι οι οποίοι πρέπει να παίξει το κράτος, δηλαδή να πατάξει την πραγματική φοροδιαφυγή, που είναι το μεγάλο κεφάλαιο.
Αν ήθελε να πατάξει τη φοροδιαφυγή,
δεν θα το έκανε.
Εδώ, όταν μιλάμε, ας πούμε, για τη φοροδιαφυγή, δεν μιλάει κανείς μάλλον για την νόμιμη φοροδιαφυγή.
Ακριβώς.
Έτσι, για το ξέπλυμα χρήματος και όπως αναφέρουν και τη χρηματοδότηση, λέει, της τρομοκρατίας. Είναι φαινόμενα, έτσι, σύμφυτα με το σύστημα που είμαστε.
Αλέκο, αν το κράτος ήθελε να κάνει, να πατάξει τη φοροδιαφυγή, έχει όλα τα σύγχρονα εργαλεία να το κάνει. Το θεωρώ ότι η σημερινή τεχνολογική εξέλιξη που έχει γίνει, το δίκτυο πληροφοριών που έχουν και από το εξωτερικό και από εδώ και το, τα σύγχρονα εν πάση περιπτώσει εργαλεία είναι τέτοια τα οποία θα μπορούσαν από μόνοι τους να το κάνουν και να μην ανακατεύουν σε αυτή τη δουλειά τους επαγγελματίες που ζουν από, αυτή, που ζουν από αυτό το, από το επάγγελμα.
Λοιπόν και βέβαια δεν μιλάει, δεν μας λένε τίποτα ας πούμε, για την νόμιμη λειτουργία των offshore, έτσι, και στην Ευρωπαϊκή Ένωση με φορολογικούς παράδεισους και εντός Ευρωπαϊκής Ένωσης αλλά και σε διάφορες περιοχές, κάτι νησιά εκεί ας πούμε.
Μα εδώ Αλέκο, αυτό είναι το θέμα.
Που δεν τα ξέρει κανείς, στον Παναμά και τα λοιπά.
Εγώ θεωρώ ότι τα ξέρουν όλοι. Με ποια έννοια, τα ξέρουν.
Τα νησιά που δεν ξέρει ο περισσότερος κόσμος.
Ναι, εννοώ φυσικά. Εδώ όμως ποιο είναι το θέμα. Το ότι γνωρίζουν όλες οι κρατικές αρχές και όπου βρίσκονται αυτές, αυτή η φορολογική παράδειση, πώς λειτουργούν με ποιο, και ποια συμφέροντα εξυπηρετούν. Και από την άλλη σου βάζει ένα να πατάξεις, να μπορέσεις κάποιους ανθρώπους οι οποίοι δεν ξέρω, μπορεί να κάνουν κάποια παράβαση ή οτιδήποτε άλλο, αλλά όχι σε τέτοιο σημείο ώστε να εκμεταλλεύονται το μεγάλο όγκο των λαϊκών στρωμάτων.
Και βέβαια,
εδώ αυτό όπως όχι είναι σημαντικό Αλέκο. Όπως είπες και εσύ για τις offshore, οι οποίες ουσιαστικά είναι ποιος μιλάει για το άντρο της Ελβετίας, ποιος μιλάει για τη διακίνηση που γίνεται, για τη διακίνηση από ναρκωτικά μέχρι ελεύθερη διακίνηση πώς το λένε, κεφαλαίων.
Όπλα, ό,τι θέλεις.
Βασικά η διακίνηση κεφαλαίων.
Και βέβαια ο όρος, επειδή αναφέρουν και η Ευρωπαϊκή Ένωση, αναφέρει και τον όρο τρομοκρατία. Για την Ευρωπαϊκή Ένωση να θυμίσουμε εδώ ότι είναι μια έννοια λάστιχο την έχουν κάνει, η οποία μπορεί να περιλαμβάνει από τους αγώνες του εργατικού λαϊκού κινήματος, έτσι, τη λειτουργία και τη δραστηριότητα και των ίδιων σωματείων και να αξιοποιείται κάθε φορά αυτό που λέμε για την περιστολή και των δημοκρατικών δικαιωμάτων και ελευθεριών.
Καλά, είναι γεγονός λοιπόν, ότι θέλουν να βάλουν στο χέρι τη λειτουργία των σωματείων. Και γι' αυτό λέμε ότι πρέπει να είναι και μαζικά και να μην μπορούν. Ένας λόγος το οποίο, αν είναι μαζικά τα σωματεία αυτά, δεν μπορούν να περάσουν τέτοιες πρακτικές, είναι και αυτός. Τώρα, όταν ανίσχυρο σωματείο μπορεί να κάνει, όταν ιδιαίτερα από αυτά του εργοδοτικού συνδικαλισμού, μπαίνουν και αυτά στο παιχνίδι.
Λοιπόν, και εδώ βέβαια, εμείς η θέση μας και αυτό που λέμε και στους συναδέλφους. Όσον αφορά και τον κλάδο των λογιστικών, ελεκτικών, συλλεκτικών εταιριών, είτε είναι με εξαρτημένη σχέση με ζωτή, είτε είναι με μπλοκάκι, θα δούνε τις συνθήκες να χειροτερεύουν με αύξηση ωραρίων, λοιπόν, αλλά και των ευθυνών, έτσι, σε ένα εργασιακό περιβάλλον που δεν προστατεύεται από καμία πλευρά. Είναι γνωστό βέβαια, έτσι να πούμε, ότι διάφορες περιπτώσεις με παρατυπίες μεγάλων εργοδοτών, έτσι, οι μεγάλοι εργοδότες τη βγάζουν λάδι και η ευθύνη μεταφέρει τους υπαλλήλους. Και εδώ οι μικροί αυτοπασχολούμενοι που αναφέραμε κιόλας θα νιώσουν και αυτοί ακόμα πιο έντονα την πίεση για κλείσιμο και αφανισμό, αφού αυτή η δουλειά και τέτοιος θα μεταφέρεται, θα ενισχύει τις μεγάλες εταιρείες του κλάδου, που μπορούν να σηκώσουν τον όγκο της εργασίας μετακυλίοντας την εργασία αυτή σε εργαζομένους.
Και να το κάνουμε αυτό, πιο αναλυτικό, λέγω σε αυτό, είναι ότι φανταστείτε ένα μικρό λογιστικό γραφείο, ο οποίο απασχολεί 2 ή 3 υπαλλήλους, αυτή τη στιγμή έχει πρόβλημα με τα τρέχοντα, του έχουν φορτώσει τα My Data, τα οποία μαζί με τη δήλωση τώρα πρέπει να συμφωνήσεις. Ναι, πρέπει να συμφωνήσεις. Του βάζει και αυτή τη δουλειά.
Ναι, μια σειρά
του βάζει και μια σειρά άλλα από καθήκοντα, τα οποία δεν είναι δυνατόν να τα επομιστεί ο μικρός επαγγελματίας και ο μικρός μισθωτός λογιστής.
Γι' αυτό λοιπόν το λόγο έχει προγραμματιστεί μια κινητοποίηση.
Ακριβώς.
Έτσι, την επόμενη Παρασκευή, 7 Ιουλίου, μία η ώρα το μεσημέρι στο Σύνταγμα, διάφορες οργανώσεις. Κυρίως αυτό που ασχολούμαι, μέλλον, αλλά και εμείς δουλεύουμε όσοι μπορέσουν να συμμετέχουν σε κινητοποίηση.
Φυσικά.
Στο Σύνταγμα λοιπόν 1 η ώρα, 7 Ιουλίου, στηρίζουμε και εμείς την κινητοποίηση που έχουν προκηρύξει κάποιοι συλλόγοι αυτοπασχολουμένων και επαγγελματιών λογιστών. Και μια που αναφέρθηκες και λίγο έτσι και για τις δηλώσεις και για το φόρτο εργασία αυτή την περίοδο. Εντάξει, η αλήθεια είναι ότι μέχρι ο Ιούλιος
έχουν πάρει μία παράταση μέχρι 31 Ιουλίου, Αλέκο. Αλλά για μένα εγώ νομίζω ότι θα είναι και τα καλά τα περσινά. Δυστυχώς είναι το φόρτος εργασίας τέτοιος, ο οποίος αν πάρουμε το γεγονός κιόλας ότι μιλάμε, επειδή είμαστε επαγγελματίες, θα μιλήσουμε και πρακτικά. Ότι αυτή τη στιγμή πολλοί συνάδελφοι, αυτό που λέγεται My Data, δεν το παίρναμε και το πιο πολύ στα σοβαρά με την έννοια το ότι πρέπει να είναι η έννοια της υποχρεωτικότητας. Όμως τώρα βλέπω τώρα εδώ και αρκετό καιρό το ότι, ας πούμε, ότι για να κλείσει η φορολογική δήλωση, θέλει, σου πετάει και το ότι δεν συμφωνείς με τα My Data.
Και πρέπει να συμφωνήσεις.
Και πρέπει να συμφωνήσεις.
Τα ηλεκτρονικά και... βιβλία για να καταλαβαίνουν τώρα.
Τα ηλεκτρονικά, ναι, τα My Data τώρα. Ναι. Μας βγαίνουν και κουβέντες από το στόμα που. Λοιπόν, τα ηλεκτρονικά βιβλία. Ξαφνικά στο πέταξε αυτό το μπαλάκι στο ΦΠΑ. Μετά αρχίζει και στο βάζει τώρα και στις δηλώσεις. Στο βάζει και στο ε3 με την έννοια το ότι σου πετάει ότι ξέρεις τι γίνεται. Αυτά γράφουν τα My Data, αυτά σου έχουν στείλει οι συνάδελφοι, αυτοί που συνδέεσαι με συναλλαγές. Άρα πρέπει να έχεις τα ίδια. Και τρέχα να το συμφωνήσεις όλο αυτό και μετά. Τότε να κάνεις τη δήλωση. Βέβαια σου λέει ότι ξέρεις τι γίνεται. Αν δεν συμφωνείς, μπορεί να το κάνεις, αλλά εντάξει, υπάρχει και μία ευθύνη. Γιατί από το παρελθόν βρήκαμε ότι κάποια στιγμή λέγαμε ότι δεν υπάρχει πρόστιμα, αλλά και ξαφνικά τώρα σου λέει ότι.
Εμφανίζονται πρόστιμα στιγμή... πριν 5 χρόνια και πίσω. Ναι, από τότε που ήταν, τις συμφωνίες και ποιό κτλ.
Ακριβώς.
Σε εταιρείες.
Ναι,
επειδή καθυστερήσαν να υποβάλουν την.
Ακριβώς. Είχαν υποβάλει τη δήλωση της ΜΙΦ και ξαφνικά ήρθε πρόστιμο. Λοιπόν, αυτό δεν μας το εγγυάται ότι κάποια στιγμή θα το κάνουν και στα My Data. Γι' αυτό και πάρα πολλοί συνάδελφοι λένε ότι αρχίζουν και φοβούνται. Και τι να πω και στον πελάτη μου, και ποιος θα το πληρώσει και τι θα κάνει. Μιλάω τώρα με τη γλώσσα της πρακτικής, συνάδελφοι. Αυτά βέβαια όλα θα πρέπει να τα πολεμήσουμε. Θα πρέπει να δούμε ότι αυτό το πράγμα, ότι αυτή η διαδικασία είναι κάτι καινούριο. Έχει προβλήματα τα οποία πηγάζουν και από το Υπουργείο Οικονομικών, δεν είναι ξεκάθαρος ο μηχανισμός του, δεν είναι ακόμη και μηχανογραφικά αυτή η διαδικασία δεν είναι έτοιμη. Αν κάτσουμε και αναλύσουμε συγκεκριμένες κινήσεις που πρέπει να γίνουν στα My Data, είναι αρκετά μπερδεμένες, δεν είναι ξεκάθαρες πάντα. Όμως όλα αυτά τα προβλήματα τα επομίζεται ο μισθωτός επαγγελματίας και ο μισθωτός αυτοαπασχολούμενος και ο μικρός αυτοαπασχολούμενος. Όλα αυτά λοιπόν δίνουν, πρέπει όπως με αυτή την κινητοποίηση που γίνεται, πρέπει να τα πολεμήσουμε. Και οι μισθωτοί λογιστές και οι ελεύθεροι και οι αυτοαπασχολούμενοι.
Ναι, εντάξει, είναι και μια σειρά βέβαια και η αλήθεια είναι ότι το κύριο πρόβλημα αυτή την περίοδο είναι και το ωράριο που είναι βέβαια, έτσι,
βέβαια είναι το ωράριο,
και των προθεσμιών αλλά και του μεγάλου όγκου δουλειάς, ειδικά αυτή την περίοδο σε λογιστικά γραφεία δύσκολα μπορείς να πιάσεις κουβέντα με συναδέλφους, διότι γιατί και κόσμος υπάρχουν έτσι και φορολογούμενοι, αλλά είναι και κάθονται και μέχρι αργά οι συνάδελφοι εκεί.
Ναι, και τουλάχιστον μία, για να μιλήσουμε και πρακτικά, λέγω, μία μισή ώρα παραπάνω σε σχέση. Εγώ έχω βρει πολλούς συναδέλφους, μία και μία μισή ώρα, κάπως ξεφεύγει το πρόβλημα. Έχω πιάσει και τον εαυτό μου κάποια στιγμή που θεωρώ ότι δεν πρέπει. Ότι κάποια στιγμή να τελειώσω και αυτό, γιατί να μην το έχω την άλλη μέρα.
Ναι, αυτό.
Μιλάμε συνάδελφοι πάντα πρακτικά σε αυτό το τώρα, τη γλώσσα των συναδέλφων. Αλλά κακά τα ψέματα επηρεάζει τέτοια η κατάσταση, ο φόρτος ο ψυχολογικός που καταρχήν που επομιζόμαστε είναι τέτοιος που λες ότι είναι μεγάλο το πρόβλημα και αυτό πρέπει να το λύσουμε συλλογικά.
Λοιπόν, να περάσουμε στο δεύτερο διάλειμμα και σε λίγο πάλι μαζί. Your grandma was sitting by the fire. My grandma told your grandma, I'm gonna set your flag on fire. You're talking about hey now, Ico, one day, Giacomo, Fino, Annalie.
Giacomo Finani. Look at my king all dressed in red. Aiko, aiko, one day. I bet you $5 he'll kill you dead. Giacomo Finani. Talking about him now. Hey now, hey now. Aiko, aiko, one day. Giacomo Fino, anande. Giacomo Finani. My flag boy and your flag boy sitting by the fire. My flag boy to your flag boy, I'm gonna set your flag on fire. Talking about here now, here now, here now. Aiko, aiko, one day. Giacomo Fino, anande. Giacomo Finani. See that guy all dressed in green. Aiko, aiko, one day. He's not a man, he's a loving machine. Giacomo Finani. Talking about here now. Here now, Aiko, Aiko, one day. Giacomo Fino, anande. Giacomo Finani. Talking about here now. Here now, Aiko, Aiko, one day. Giacomo Fino, anande. Giacomo Finani. Giacomo Finani.
Να συνεχίσουμε την εκπομπή, έτσι να περάσουμε σε 2-3 θεματάκια που είχαν το προηγούμενο διάστημα και αφορούν οι κινητοποιήσεις που έγιναν. Για πολύ σημαντικά πράγματα.
Φυσικά.
Λοιπόν, το πρώτο είναι, νομίζω ότι για άλλη μια φορά θα πούμε έτσι για ένα εργοδοτικό έγκλημα το οποίο έγινε στη αφρικοσκευαστική ζώνη του Περάματος. Σε συνέχεια και προηγούμενων εγκλημάτων, δυστυχημάτων, είχαμε πάλι ένα νεκρό εργαζόμενο εκεί σε εργασίες που γινόντουσαν σε καράβι. Κατευθείαν εκεί και τα σωματεία της ζώνης αλλά και τα υπόλοιπα σωματεία και το εργατικό κέντρο Πειραιά βρέθηκαν σημείο κινητοποίησης και κινητοποίησης στην πλατεία Κοραή. Εδώ νομίζω ότι πρέπει να αναφέρουμε, γιατί κάθε φορά σε κάθε εκπομπή έχουμε και κάτι έτσι έγκλημα.
Κάτι αρκετά δυσάρεστο. Δυστυχώς.
Και εδώ βέβαια πρέπει να σημειώσουμε ότι λίγες μέρες πριν το έγκλημα ο κ. Μητσοτάκης είχε κατέβει στη ζώνη σε συγκεκριμένο ναυπηγείο και παρουσίαζε εκεί εργαζόμενους χαμογελαστούς επειδή έχουν δουλειά. Λοιπόν. Και το μετά από λίγες μέρες είχαμε δυστύχημα και νεκρό συνάδελφο και 2 τραυματίες. Γιατί, όπως αναφέρουν και τα σωματεία εκεί, δεν υπήρχαν, για μια ακόμη φορά δεν υπήρχαν μέτρα ασφαλείας, έχουν καταργηθεί οι έλεγχοι που γινόντουσαν από τα...
από τις δομές, από τις κρατικές δομές.
Από τις μεικτές επιτροπές, οι οποίες μεικτές επιτροπές είναι μια κατάρτιση σωματείου. Γιατί σε αυτές τις μικρές επιτροπές συμμετέχει πάντα και εργαζόμενος από το, από το σωματείο εκεί, από τα σωματεία της ζώνης. Αυτές έχουν καταργηθεί, οι ηλεκτρικοί μηχανισμοί δεν υπάρχουν, όχι μόνο εκεί, σε όλη την Ελλάδα. Έτσι ξέρουμε την κατάσταση της επιθεώρησης εργασίας, της προηγούμενη. Με αποτέλεσμα, και ενώ τα σωματεία είχαν ενημερώσει ότι έχει ενταθεί η δουλειά, είναι χαρακτηριστικό ότι και τη μέρα τώρα των εκλογών, δεύτερων εκλογών, πάλι έγινε ατύχημα, δυστύχημα εκεί όπου ο εργαζόμενος έκοψε το δάχτυλό του. Βλέπουμε λοιπόν ότι εργαζόμενοι να δουλεύουν την Κυριακή, έτσι, τα συνεργεία εκεί να δουλεύουν όλες τις μέρες. Και αυτό βέβαια, όταν δουλεύει ο άλλος και σε τέτοια δουλειά από όσες ώρες, Λογικό είναι ότι.
Λογικό είναι να γίνει και λάθη.
Να γίνει και λάθη. Λογικό.
Αλλά δεν είναι το εκεί το πρόβλημα το λάθος, Αλέκο. Το πρόβλημα είναι οι ελλείψεις οι οποίες υπάρχουν στους χώρους δουλειάς. Συνάδελφοι, όταν πραγματικά δεν διαθέτεις κονδύλια, δεν διαθέτεις χρήματα για μέτρα προστασίας, γιατί αυτά είναι. Είναι αρκετά ακριβά, μειώνουν την κερδοφορία του κεφαλαίου. Γιατί όταν λέμε κερδοφορία του κεφαλαίου, αυξάνεται με το να μειώσει το προσωπικό, με τα μειώσει, να μειώσει τα μέτρα ασφαλείας.
Έρχεται ο εφοπλιστής και σου λέει: κοίτα να δεις όλο το καράβι σε 5 μέρες.
Ακριβώς. Το πώς θα φύγει σε 5 μέρες όμως, με 10 συνεργεία πάνω, που κανονικά, εγώ από όσο γνωρίζω, υπάρχουν συνεργεία που δεν μπορούν να δουλεύουν παράλληλα. Είναι αρκετά επικίνδυνο, έτσι.
Όχι.
Και δηλαδή δεν μπορεί να κάνει η οξυγόνο, να το πούμε και πρακτικά τώρα. Έτσι. Δεν μπορεί η οξυγόνο κόλληση να δουλεύει με το βάψιμο. Είναι λίγο παράλογο. Λοιπόν, παρόλα αυτά όμως αυτά συμβαίνουν. Ιδιαίτερα στα επιβατικά που πρέπει να φύγουν, να γυρίσουν στο δρομολόγιο, αλλά και στα καράβια, στα εμπορικά. Όσο μένει το καράβι στο ναυπηγείο. Κοστίζει. Αλλά και γι' αυτό για αυτούς δεν είναι τίποτα η ανθρώπινη ζωή. Όταν λοιπόν θέλεις να φύγει, οπωσδήποτε να φύγει το καράβι από το δίκτυο, τα ξεχνάμε όλα. Δεν έχουμε και τους κρατικούς μηχανισμούς που κάνουν τα στραβά μάτια, γιατί αυτό έτσι θα πρέπει να το πούμε. Έτσι. Δεν είναι έλεγχος αυτό που γίνεται. Γι' αυτό οδηγόμαστε στο ατύχημα. Είναι πολύ απλά τα πράγματα.
Πρέπει να αναφέρουμε μάλλον ότι. Εκεί το σωματείο της ζώνης, τους μεταλλεργάτες τέλος πάντων και να φύγουν συλλογή, αλλά οι μεταλλεργάτες είχαν υπογράψει σύμβαση εδώ και αρκετά χρόνια, η οποία σύμβαση βέβαια δεν την έκαναν υποχρεωτική ούτε η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας, ούτε η προηγούμενη κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ. Τώρα, μετά τις 2 μέρες απεργία και κινητοποιήσεις, δεσμεύτηκε ακόμα και η υπηρεσιακή κυβέρνηση να κάνουν υποχρεωτική τη σύμβαση
στα ναυπηγεία, στους μεταλλεργάτες. Και μιλάμε για έναν κλάδο φυσικά το οποίο έχει πάρα πολύ μεγάλη κερδοφορία. Μιλάμε μετά, έχει πελάτη το εφοπλιστικό κεφάλαιο. Που πραγματικά εκεί δεν μπορούμε να φανταστούμε. Η κερδοφορία είναι κάτι το ασύλληπτο. Τα κέρδη είναι τέτοια τα οποία και συν τις άλλες έχουν μια φορολογία που καθαρά είναι κοροϊδία σκέτη.
Φορά απαλλαγές.
Είναι κοροϊδία σκέτη. Τη βαφτίσανε κιόλας και εθελοντική φορολογία. Έτσι.
Εθελοντικά βέβαια.
Εθελοντική. Δίνει το 0,5% των φορολογικών εσόδων.
Και μάλιστα αναφέρουν ότι μα δεν γίνεται να βάλουμε παραπάνω φορολογία. Θα πάρουν λέει, τα καράβια και να φύγουν.
Δεν
μας έχουν πει βέβαια. Τι ποσοστό από αυτά τα καράβια των εφοπλιστών έχει ελληνική σημαία?
Πολύ μικρή. Μπορεί να λένε ότι ο στόλος είναι από τους μεγαλύτερους σε όλο τον κόσμο, αλλά ουσιαστικά δεν δίνει κάτι ιδιαίτερο στην ελληνική οικονομία. Εν πάση περιπτώσει, εμάς το ζητούμενο εμάς είναι ότι τα ατυχήματα που γίνονται στους χώρους δουλειάς γίνονται καθαρά για να εξυπηρετήσουν οικονομικά το μεγάλο κεφάλαιο. Και χάρη σε αυτό δεν παίρνουν κανένα μέτρο προστασίας. Το αντίθετο κιόλας. Έχουν βαφτεί οι χώροι δουλειάς με αίμα. Και σε τέτοιο σημείο ότι αυτοί οι άνθρωποι δεν ξέρουν αν θα γυρίσουν πίσω. Αν θα γυρίσουν στα σπίτια τους.
Έτσι. Μα βλέπουμε εδώ και στις οικοδομές και σε μια σειρά κλάδους που.
Σε έργα.
Συνέχεια με αυτόν τον χρόνο έχουν αυξηθεί τα ατυχήματα και οι νεκροί συνάδελφοι. Και μια που είμαστε εκεί προς τη θάλασσα, νομίζω σήμερα να περάσουμε και σε ένα άλλο θέμα. Ένα τραγικό θέμα. Έτσι, τραγικό ναυάγιο που έγινε ανοιχτά της Πύλου. Εκεί όπου για μια ακόμη φορά.
Μια ακόμη φορά αποδείχθηκε
ότι. Καράβι που έφυγε από την Αίγυπτο και τη Λιβύη, γεμάτο. Οι πληροφορίες λένε με πάνω από 600-700 μετανάστες.
Ουσιαστικά λέγω δεν ξέρει κανείς.
Δεν ξέρει κανείς.
Δεν ξέρει κανείς αυτή τη στιγμή. Και πόσοι άνθρωποι.
Από αυτούς πνίγηκαν και τους πήρε μαζί το καράβι.
Το καράβι μέσα στον πάτο της θάλασσας. Αυτό, Αλέκο, πραγματικά δείχνει ότι το μεγάλο κεφάλαιο είναι αδίσταχτο, δεν λογαριάζει τίποτα μπροστά στο κέρδος του, γιατί και αυτοί οι άνθρωποι και οι δουλέμποροι αυτοί, εγώ για μένα είναι άνθρωποι του συστήματος, άνθρωποι που εξυπηρετούν και αυτοί οι καταστάσεις, φυσικά με το προσωπικό τους κέρδος, αλλά όταν κουβαλάς ροές ανθρώπων οι οποίοι
έχουν φύγει από τη χώρα τους,
έχουν φύγει από τη χώρα τους για να μπορούν να βρουν ένα καλύτερο,
για να μπορούν να βρουν καλύτερη δουλειά, γιατί έχουν πόλεμο, γιατί η Ευρωπαϊκή Ένωση, γιατί το ΝΑΤΟ έχουν πάει σε αυτές τις χώρες και κάνουν πόλεμο και στην Αφρική και στην Ασία. Οπότε αυτοί οι άνθρωποι, για να γλιτώσουν και να βρουν μια καλύτερη ζωή, μια καλύτερη δουλειά, έτσι, θέτουν τη ζωή τους σε κίνδυνο.
Κοροναγράμματα.
Λοιπόν, και εδώ έχει μεγάλες ευθύνες και της κυβέρνησης, έτσι, και στην Ευρωπαϊκή Ένωση, οι οποίοι έβαλαν την υπογραφή τους σε αυτή την αντιμεταναστευτική πολιτική της Ευρωπαϊκής Ένωσης, όπου εμποδίζουν με τη Frontex, έτσι, εμποδίζουν αυτά τα πλοία
να
περάσουν,
να...
είτε από το μεριά του Αιγαίου, είτε από νότια, έτσι, από την Αφρική.
Αυτοί οι άνθρωποι, Αλέκο μου, κακά τα ψέματα, γίνανε αντικείμενο εκμετάλλευσης. Δεν μπορούν να σταθούν ούτε στη χώρα τους, ούτε και εκεί που θα πάνε. Όταν πραγματικά τώρα το μεγάλο, γιατί η μεγάλη επέμβαση που έγινε, δεν έγινε από αυτούς τους ανθρώπους, δηλαδή δεν είναι τέτοιο. Είναι καθαρά από το μεγάλο κεφάλαιο, το οποίο εκμεταλλεύεται τα πάντα. Και ήθελε να εκμεταλλευτεί τις δικές τους χώρες, δημιούργησε καταστάσεις, και εδώ μπήκε και ο φασισμός στην ιστορία, γιατί αυτά τα καθεστώτα κατά κύριο λόγο στις χώρες αυτές είναι φασιστικά. Έτσι, δεν είναι, δημιουργούν λοιπόν ανθρώπους ανδρίκελα, θα το έλεγα εγώ, σε αυτές τις χώρες, ώστε να μπορούν πιο εύκολα να εκμεταλλευτούν το υπέδαφος, τους μεγάλους δρόμους, τους εμπορικούς δρόμους.
Τον ορυκτό πλούτο. Θέλεις, λοιπόν, τα πετρέλαια, βέβαια, τα φυσικά,
ενώ ακριβώς κερδίζει το μεγάλο κεφάλαιο, αυτοί ουσιαστικά έγιναν και αυτοί πρόσφυγες, έφυγαν από τον τόπο τους για ένα καλύτερο μέλλον. Και το καλύτερο μέλλον το βρήκαν στους δουλέμπορους, τελικά καταλήξανε να χάσουν και τη ζωή τους. Είναι η πλήρη εκμετάλλευση.
Δεν ξέρω, έχουμε... Ναι, θα περάσουμε το τελευταίο διάλειμμα και σε λίγο μας πάλι μαζί.
Μαζί.
Across the green mountain, I slept by the stream. Heaven blazing in my head, I dreamt a monstrous dream. Something came up out of the sea, swept through the land of the rich and I look into the eyes of my merciful friend, and then I ask myself, is this the end? Memories linger, sad yet sweet, and I think of the souls in heaven who will meet. Altars are burning with flames far and wide. The foe has crossed over from the other side. They tip their caps from the top of the hill. You can feel them come, more brave blood.
blood to spill. Along the dim Atlantic line, the rider's land lies for miles behind. The light's coming forward and the streets are broad. All must yield to the avenging God.
Εδώ είμαστε για το τελευταίο μέρος της εκπομπής. Ένα μικρό σχόλιο που ξέχασα να κάνω. Ο καινούριος υπουργός, ο κύριος Κερίδης, της μεταναστευτικής πολιτικής. Να θυμίσουμε εδώ, συναδέλφους, έτσι, τα σχόλια που είχε κάνει με το που ξεκίνησε ο πόλεμος στην Ουκρανία για τους Ουκρανούς πρόσφυγες, οι οποίοι είναι λευκοί και είναι δικοί μας χριστιανοί και δεν είναι, λέει, τίποτα αλλόθρησκοι που έρχονται από χώρες μουσουλμανικές. Αυτός λοιπόν ο κύριος καλείται τώρα να είναι υπουργός στη μεταναστευτική πολιτική. Λοιπόν, εμείς το κάνουμε ξεκάθαρο, δεν ξεχωρίζουμε.
Κατάλληλος. Κατάλληλος άνθρωπος στην κατάλληλη θέση.
Δεν ξεχωρίζουμε ούτε χρώμα ούτε θρησκεία. Καλούμε το κράτος να έχει να παρέχει τα απαραίτητα χαρτιά στον κάθε πρόσφυγα, μετανάστη. Δεν ξεχωρίζουμε εμείς έτσι κι αλλιώς.
Λοιπόν,
να μπορέσει να ταξιδέψει όπου θέλει, να τους παρέχει εδώ πέρα τις κατάλληλες υποδομές, έτσι, να τους υποδεχτεί, να τους έχει νομική στήριξη, περίθαλψη κτλ. Αυτό είναι ένα μικρό σχόλιο.
Πολύ σωστά το έθεσες, Αλέκο. Αυτό είναι το ότι εμείς όντως δεν ξεχωρίζουμε, το κίνημα δεν ξεχωρίζει. Το ξεχωρίζει στους αγωνιστές και σε αυτούς που προσπαθούν να κερδίσουν τη ζωή τους.
Λοιπόν. Και βέβαια, επειδή τα προβλήματα υπήρχαν και το προηγούμενο διάστημα, αλλά και θα συνεχιστούν, μια κινητοποίηση που πραγματοποιήθηκε έτσι αρχές του Ιούνιου ήταν στο Υπουργείο Υγείας, με αφορμή πάλι δύο τραγικά περιστατικά, όπου δύο συνάνθρωποι μας πέθαναν, έχασαν τη ζωή τους, περιμένοντας ασθενοφόρο. Θα το λύσει βέβαια η κυβέρνηση τώρα, όπως τα πρώτα μέτρα δεν ξέρω να διάβασή μου. Θα υπάρχουν, λέει, μικτές επιτροπές, μικρά συνεργεία.
Ναι, θα συνεργαστεί και με την
πυροσβεστική, λέει, και με την πυροσβεστική, με ανθρώπους από την πυροσβεστική, αλλά και από το στρατό. Έτσι θα λύσει, χωρίς να κάνει άλλη καμία πρόσληψη, ούτε στο ΕΚΑΒ, ούτε στα νοσοκομεία. Πάλι πάει να λύσει έτσι με μπαλώματα το πρόβλημα αυτό που λέμε της υγείας.
Όπως προσπαθεί να το αναλύσει παντού, Αλέκο. Εδώ είναι χαρακτηριστικό, η πυροσβεστική δεν έχει πυροσβέστη κατά από 45 χρονών. Το ίδιο θέλει να κάνει και στην υγεία. Αυτά τα ιδιαίτερα τους κλάδους του ΕΚΑΒ είναι οι άνθρωποι, μας μιλήσανε και στην κινητοποίηση. Οι συνάδελφοι έδωσαν την πλήρη διάσταση του προβλήματος. Αυτή τη στιγμή και ασθενοφόρα λείπουν και άνθρωποι και εργαζόμενοι. Και είναι τέτοιες η πρακτική του Υπουργείου που δεν νομίζω ότι θέλει. Αλέκο, όλα αυτά φαίνονται και με τον προϋπολογισμό που θα καταθέσει και η κυβέρνηση. Ότι τι κονδύλια προβλέπονται για τις δομές του κράτους. Όταν λοιπόν όλα αυτά τα κονδύλια είναι υποτυπώδες, γιατί είναι υποτυπώδες, όταν σου ζητάει, ας πούμε, για τη δασοπυρόσβεση, ζητάνε τα δασαρχεία ένα 700 και σου δίνει, ζητάει 17 δισεκατομμύρια στον προηγούμενο προϋπολογισμό, 17 εκατομμύρια και τους έδωσε ένα 700, δηλαδή τους έδωσε το 10%. Όταν λοιπόν πραγματικά είναι σε τέτοια διάσταση και τα κονδύλια της υγείας. όταν δεν γίνονται προσλήψεις μόνιμου προσωπικού και όχι αυτές οι 10.000 που τάζει και ο κ. Μητσοτάκης και ουσιαστικά δεν πρόκειται να είναι για αντικατάσταση, δεν μπορούμε να περιμένουμε κάτι. Γι' αυτό και ο αγώνας θα πρέπει να είναι συντονισμένος. Πρέπει
με όλους τους τράγους
τα
υγειονομικό.
Προβλήματα αυτά είναι πάρα πολύ σημαντικά. Η υγεία, η παιδεία, η δασοπυρόσβεση, τα μέτρα τα οποία παίρνονται για την... για την πυροπροστασία, για την αντισεισμική προστασία. Είναι, όλα αυτά είναι δομές οι οποίες πρέπει να ενισχυθούν. Και θα ενισχυθούν μόνο με τον αγώνα, συνάδελφοι. Δεν υπάρχει άλλος τρόπος. Δεν θα σου δώσει ένα αστικό κράτος το οποίο ενδιαφέρεται για την επιδότηση του μεγάλου κεφαλαίου. Δεν πρόκειται, αν δεν πιεστεί, δεν πρόκειται ποτέ να δώσει τέτοια κονδύλια. Δεν του περισσεύουν τέτοια κονδύλια να τα δώσει.
Και βέβαια, επειδή μιλάμε και για συνέχεια του κράτους, έτσι το λέω λίγο ειρωνικά, και βεβαίως υπάρχει συνέχεια,
υπάρχει
μέρα μπροστά μας. Λοιπόν, συνεχίζονται βέβαια και οι πλησιριασμοί. οι πλησιριασμοί, λοιπόν, τη Δευτέρα, λοιπόν, 3 Ιουλίου, τα σωματεία, εδώ το πάμε, καλή και φορείς διάφορες τις γειτονίες, καλή σε κινητοποίηση στις 10 η ώρα στην ΣΕΠΑΛ, όπως λέγεται, και 12 η ώρα στην Ντουβάγιου. Είναι δύο κοράκια, έτσι τα λέμε εμείς, κοράκια είναι, οποία διαχειρίζονται τα δάνεια έτσι, που έχουν πάρει...
Που έχουν πάρει εργαζόμενοι, οι άνθρωποι που ήθελαν να βάλουν ένα κεραμίδι πάνω από το κεφάλι τους και ξαφνικά είχαν την ατυχία να μείνουν άνεργοι. Λόγω της πολιτικής των κυβερνήσεων, έμειναν άνεργοι οι άνθρωποι αυτοί. Δεν μπόρεσαν λοιπόν να αποπληρώσουν τα δάνεια και αυτοί και έχουν σαν συνέπεια αυτή τη στιγμή να τους παίρνουν στην καλύτερη περίπτωση, λέει, τους τα νοικιάζω και μένουν και νοικιάζονται και από τα ίδια. Αλλά τις περισσότερες φορές έχει γίνει πληστηριασμός και μπαίνουν μέσα οι καινούργιοι
ιδιοκτήτες
και με ΜΑΤ προσπαθούν να τους βγάλουν απ' έξω. Λοιπόν, κανέναν από αυτούς τους ανθρώπους, όσο περνάει από το χέρι μας, τέτοιες κινητοποίησεις έγιναν ακόμα και στη δική μου τη συνοικία στα Πετράλωνα, δεν θα περάσουν. Δεν υπάρχει περίπτωση να μην συμπαρασταθούμε σε οποιοδήποτε συνάδελφο, σε οποιοδήποτε συμπολίτη μας, ο οποίος προσπαθούν να του πάρουν το μοναδικό περιουσιακό στοιχείο που έχει, δηλαδή το σπίτι του, για να το πάρουν τα funds τα οποία είχαν και την ικανότητα, την οικονομική ευρωστία και μετά για να μπορούν και αυτά να κερδοσκοπήσουν.
Και βέβαια έχουμε παρατηρήσει φαινόμενα τα οποία πραγματικά έχουν ξεσαλώσει, έτσι, βέβαια έχοντας το νομοθετικό πλαίσιο δίπλα τους.
Μα αυτό αλέκομαι είναι, λοιπόν, το ότι έχουν το νομοθετικό πλαίσιο. Έχουν ουσιαστικά αυτό, έχουν νομοθετήσει όλες οι κυβερνήσεις και αυτές που το παίζουν ότι δεν προσπαθούν να προστατεύσουν την πρώτη κατοικία. Αυτή τη στιγμή δεν ισχύει τίποτα.
Εμείς και σαν σωματείο και σαν εδώ πέρα στο Σωματείο των Λογιστών, έτσι, αλλά και στις διάφορους επιτροπές αγώνα που υπάρχουν στις γειτονιές, καλούμε ανοιχτά, έχουμε βγει και στις γειτονιές και γενικά και στο διαδίκτυο, με τηλέφωνα να έρθουν σε επαφή και εδώ στο ΠΑΜΕ υπάρχουν τηλέφωνα που μπορεί να έρθει σε επικοινωνία ο κάθε οφειλέτης και τους δηλώνουμε ότι αυτή την αθλειότητα θα την τζακίσει ο λαός. Ο αγώνας του λαού. Δεν θα κάνουμε πίσω από αυτό. Νομίζω ότι φτάσαμε στο τέλος.
Θα είμαστε εμείς
τον επόμενο μήνα μαζί από την Ένωση Λογιστών Ελεκτών Περιφέρειας Αττικής. Καλό βράδυ.
Καλό βράδυ, συνάδελφε. Yeah.
much to me.